Nyt alkaa Elsa Anttilan Minäkö pappilan hätävara, kustantaja Saaga, lukija Anu Vilhunen. Ensimmäinen luku. Te olette sitten joka tavalla vapaa nainen. Anu makusteli vastapäiseltä istuimelta nousseen emännän sanoja ja äänen väriä. Molemmissa oli annos haikeutta ja osattomuutta, mutta ei kateutta. Tavaroitaan käsiinsä kokoileva matkatoveri soi kyllä hänelle kaiken edessä olevan hyvän. Tuntien itsensä hämilliseksi omasta onnentunteestaan, Anu myönsi. Niin minä taidan olla. Anun ääni kavalsi varmasti hänen ilon kokemisensa. Emäntä katsoi hänen ohitseen, junan ikkunasta jonnekin ulos, tai vielä kauemmaksi, menneisyyteen. Sitten nainen oikaisi selkänsä suoraksi ja veti istuimella pitämänsä raskaan laukun roikkumaan vierelleen. Juna jarrutti. Hymy kirkasti naisen kasvot. Minä toivotan teille kaikkea hyvää sinne uuteen työpaikkaan ja omaan elämään. Kiitoksia, samaten teille. Anu nousi pitämään ovea auki. Emäntä haki vielä sopivia sanoja, ei löytänyt. Tyytyen nyökkäämään hän meni laukkuineen ja kasseineen. Heidän parituntinen keskusteluystävyytensä päättyi tähän. Tästä eteenpäin heidän tiensä kulkivat eri suuntiin, kummallakin omaan elämäänsä. Vielä junan lähtiessä jatkamaan kulkuaan, Anu tunsi jonkinlaista eron haikeutta. Tämä hänen kotikaupunkinsa rautatieasemalta junaan tullut nuori maatalon emäntä oli ikään kuin edustanut vielä kotimaakuntaa ja kaikkea entistä. Tästä eteenpäin Anua ei seuraisi mikään, mikä oli kuulunut menneeseen. Tai, se oli liian jyrkästi sanottu. Anu korjasi ajatuksissaan täsmällisemmin. Häntä ei seuraisi mikään, josta hän halusi eroon. Ei ainutkaan kahle, enempää käytännöllinen kuin henkinenkään. 28-vuotiaana ihmisen oli korkea aika itsenäistyä, ja Anu aikoi tehdä sen, nyt kun hänellä oli siihen mahdollisuudet. Mielessään Anu pyysi anteeksi vanhemmiltaan, mutta karkotti päättäväisesti syyllisyyden tunteen poikasen. Ihmisen täytyy tehdä oikeutta myös itselleen, ja hän tiesi kyllä täyttäneensä velvollisuutensa nuorimpana lapsena. Isä hän oli hoitanut melkein päätoimisesti viime marraskuun 6. päivään saakka. Ja äitiä sitten isän hautajaisten jälkeen maaliskuun alkuun, jolloin Eeva ja Sakari saivat uuden rivitaloasuntonsa ja saattoivat ottaa äidin luokseen. Sisaren sanoissa asemalla oli ollut vilpittömyyttä. Aloita oma elämäsi hyvällä omalla tunnolla, pikkusisko. Nyt on meidän toisten vuoro huolehtia äidistä. Sinä olet vihdoinkin vapaa. Eeva itse oli aika ajoittain tuntenut syyllisyyttä heidän kaikkien jätettyä vanhempansa nuorimman sisarensa hoitoon. Mutta se oli ollut niin luonnollista, jollakin tavalla. Kun Anulla ei ollut omaa perhettä, eikä seurustellutkaan kenenkään kanssa vakituisesti. Ja asuikin siinä kotona. Säilyttääkseen sisimmässään jonkinlaisen tasapainon, Eeva oli jättänyt kysymättä, halusiko Anu asua kotona ja käyttää aikansa isän hoivaamiseen ja äidin kanssa seurusteluun. Ja turha sitä olisi ollut kyselläkään. Siihen asuntoon, jossa he silloin asuivat, Eeva ei olisi voinut ottaa vanhempiaan, vaikka olisi halunnutkin. Käytännön tilanne oli isän kuolemaan saakka, mikä oli. Kumpikaan kiitellyistä menestyneistä pojista ei varmasti kuvitellutkaan häiritsevänsä omaa elämäänsä sekoittamalla siihen vanhempiaan. Toivoinko minä isän kuolemaa? Tulihan se sieltä tietenkin. Anu ei painanut ajatusta taakse jääneiden kuukausien suohon. Minulla ei ole mitään syytä siihen, hän ajatteli sydän puhtaana. Voin kohdata tämän kysymyksen kirkkain otsin ja vastata siihen niin isän kuin Jumalankin edessä. Minä en toivonut isän kuolemaa, mutta tunsin helpotusta sen jälkeen. Ja väsymystä monta kertaa sitä ennen. Mutta niihin kai minulla oli oikeus. Minä odotin isän kuolemaa, mutta en toivonut sitä, paitsi joskus mielettömästi väsyksissä. Oliko isä aavistanut lähtönsä? Päivää ennen kuolemaansa isä oli tarttunut laihaksi ja suonikkaaksi käyneellä kädellään Anun ranteeseen, tyttären syöttäessä häntä. Kiitos, että olet jaksanut, Anu. Se oli paljon sanottu isältä, hänelle. Jälkeenpäin Anu ei ollut osannut sanoa, kumman vuoksi oli iloisempi niistä sanoista. Itsensä vai...